Talasima prvog programa Radio Beograda. Prve decembarske subote budiće vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Radmila Dujeković, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu vedro, ali hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 0 stepeni. Na Kopaoniku ovoga jutra čak minus 9. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi, ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura danas do 9 stepeni. Ovo jutra u jutarnjem programu govorimo o različitim temama, o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, o koncertima, Rakije Festu, Festivalu Bina, Muzeju Šibica, sportu, ali i jednoj putopisnoj knjizi. Biće tu naravno i drugih tema. Ali pre svega toga, slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta od Čedomira Savkovića. Čedomir, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minute. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Manjak u državnoj kasi sledeće godine najniži od 2005. kaže ministar financija Dušan Vujović. Budžet za 2017. pred poslanicima treba da se nađe u ponedeljak. Na kosovskoj reci Bistrici otvoren za saobraćaj novi most. Srbi sa Kosmeta uoči otvaranja blokirali put Priština-Raška zbog dolaska kosovskog premijera Mustafe. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Žalgirisa u 10. kolu Evrolige. Jutro smraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni, na poslednjim merenjima najhladnije na Kopaoniku minus 9, minus 1 u Novom Sadu, 0 u Beogradu i Kragujevcu, 1 stepen u Nišu. Predstavljajući ključne stavke budžeta za sledeću godinu, ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je republička kasa planirana tako da obezbedi najniži deficit od 2005. godine. Rekao je da su izdvojena sredstva za najavljena povećanja zarada u javnom sektoru i penzija, kao i za kapitalne investicije. Prema ministrovim rečima, transparentno su navedeni projektni zajmovi u nadležnosti svih ministarstava. Vujović očekuje da će tokom sledeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje i dodao da je u budžetu planiran novac za predstojeći izborni ciklus. Opširnije Milica Rilak.
Sa ukupnim deficitom od 69 milijardi dinara, planiranim privrednim rastom od 3% i uračunatom niskom inflacijom od 2,4%, predlog budžeta za sljedeću godinu u ponedjeljak će se naći pred poslanicima, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. On je naglasio da u republičkoj kasi za 2017. ima dovoljno novca za obećana povećanja primanja.
Želim da vam kažem da je u ovaj budžet uključeno 5-6% povećanje plata u određenim sektorima, povećanje penzija 1,5%. Isto kao što su jednokratna povećanja uključena u budžet za ovu godinu.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila i memorandum o financijskoj i ekonomskoj politici u skladu sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa MMF-om je dogovoreno da i tokom sljedeće godine na snazi ostaje zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, kaže Vujović.
Nastavljamo trend i pored povećanja plata, trend smanjivanja se nastavlja, ali vrlo malo, 0,1%. Mi idemo u svim oblastima na to da za nekoliko godina dođemo do nivoa koji su održivi i onda će sve zavisiti od toga koliko smo uspešni. Znači, tim javni sektor, kad bude povećao efikasnost, smanjio broj ljudi, imaće prostor da povećava broj ljudi i da povećava plate.
Predlogom budžeta za sljedeću godinu planirani su rashodi od 147 milijardi dinara za kapitalne investicije u infrastrukturu, a većinski deo te sume čine projektni zajmovi koji su, ističe Vujović, transparentno prikazani po sektorima, odnosno ministarstvima. Na pitanje da li je pored predsjedničkih planiran i novac za eventualne parlamentarne izbore, ministar financija odgovara.
Samo je reč bila o tome koliko je dopunski potrebno opredeliti sredstava za eventualni drugi krug koji je izvestan kod predsjedničkih izbora i koliko to utiče na budžet, koliko to utiče na sve ostale elemente. Za razliku od prošle godine kada je to nije bilo planirano budžetom i sve je moralo da se isfinansira iz tekuće budžetske rezerve, naredne godine će to biti, to je planirano i prema tome mi očekujemo da će ovo nivelisanje koje smo uradili biti dovoljno bez obzira na to koje će odluke biti donete u narednim mjesecima.
Na subvencije iz budžeta će i u sljedećoj godini moći da računaju veliki javni sistemi poput železnica i strateški važna preduzeća do pronalaska rješenja za njihov opstanak na tržištu ili stečaj. Na značajne podsticaje, prema Vujovićevim rečima, moći će da računaju investitori za nova radna mjesta kao i poljoprivrednici.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović ocenjuje da predlog državnog budžeta za 2017. nagoveštava bolju godinu za građane, ali da se to neće značajno osjetiti u povećanju njihovog standarda. Planirani deficit obećava da će se rast javnog duga zaustaviti i početi da pada, naveo je Petrović.
Dobro je što su sada spojili sa republičkim budžetom i sve investicije, javne investicije koje idu puteve i infrastrukturu, jer de facto Republika Srbija to i plaća kroz kredite. To je znači 650-700 miliona evra je stvarni deficit i to je 1,7% bruto domaćeg proizvoda, to je prava mera.
Slušate jutarnji dnevnik. Novi most na reci Bistrici na putu između Zvečana i Leposavića otvoren je za saobraćaj. Taj most, čija je vrednost 400.000 evra, napravile su srpske i albanske firme sa Kosova i Metohije i zamenit će stari Mabi Johnson most u neposrednoj blizini. Prethodno je grupa Srba blokirala put kod sela Rudare ispod Zvečana kako bi sprečili kosovskog premijera Isu Mustafu i ministre da prisustvuju otvaranju mosta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je Isi Mustafi NATO pomogao da migranskom rutom kroz šumu stigne na sever Kosmeta. Đurić je rekao da srpski narod ne želi Mustafu u tom delu pokrajine i da je to pokazao blokadom puteva.
Migranskom rutom prošvercovan kroz šumu na sever Kosova i Metohije na teritoriju između opštine Zvečan i Leposavić sa ciljem da izazove destabilizaciju, nesigurnost i eventualno isprovocira nasilnu reakciju našeg stanovništva. Ovo van svake sumnje predstavlja i kršenje obaveza međunarodnog bezbednosnog prisustva KFOR-a i NATO-a na severu Kosova i Metohije, koji ne smeju i nemaju pravo da dozvole prisustvo predstavnika takozvanih kosovskih snaga bezbednosti na severu Kosova i Metohije. Razgovarao sam sa srpskim političkim predstavnicima o ovom neodgovornom i nesuvislom aktu Mustafe. Oni su me obavestili o tome da će do daljnjeg prekinuti svaku komunikaciju i saradnju sa KFOR-om.
Posle odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ponište rezultate referenduma o danu Republike Srpske, i dalje stižu reakcije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da taj sud nije legitiman i legalan, pa nije ni nadležan da osporava ili ukida rezultate referenduma. On je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da nikada nije donet zakon o Ustavnom sudu koji bi definisao rad te institucije i da ona svojim delovanjem samo radi na razgradnji Bosne i Hercegovine. Predsedavajući predsedništva BiH Mladen Ivanić poručio je da se rezultati referenduma ne mogu poništiti, već samo njegove posledice. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko izjavio je kako ima utisak da su vlasti u Republici Srpskoj spremne da zanemare odluke institucija Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske kada im to odgovara. Insko je ponovio da je referendum o danu Republike Srpske bio neustavan. 6:10 na redu su vesti iz sveta. Izabrani američki predsjednik Donald Trump i Republikanska partija zatražili su od suda u Pensilvaniji da odbaci zahtev za novo brojanje glasova na predsjedničkim izborima u toj saveznoj državi. Republikanci su optužili Zelenu stranku da zakonskim trikovima ugrožava potvrđivanje izbornih rezultata u Pensilvaniji. Glasovi će se ponovo brojati u Michiganu sljedeće nedelje ukoliko sud ne odluči drugačije. Zelena stranka je zatražila novo prebrojavanje i u Wisconsinu, gde je Trump ostvario tesnu pobedu. Trump je na predsjedničkim izborima pobedio zahvaljujući glasovima u pomenutim saveznim državama. Teheran je zapretio da će se revanširati Vašingtonu zbog toga što je američki senat glasao o produženju sankcija Iranu za 10 godina. Navodi se da je takvom odlukom prekršen prošlogodišnji sporazum koji im je ograničen nuklearni program Teherana, a koji je postiglo 6 velikih sila. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ta zemlja spremna da štiti svoja prava, ali nije preciziralo kakve mere će preduzeti. Nemački Bundestag usvojio je nacrt zakona o protokolu o pristupanju Crne Gore NATO-u, prenela je Radio Televizije Crne Gore. U saopštenju na sajtu Nemačkog parlamenta navodi se da će crnogorsko pristupanje alijansi dati važan impuls za dalju stabilizaciju Zapadnog Balkana. Crna Gora je pozivnicu za članstvo u NATO dobila u decembru 2015. a protokol o njenom pristupanju alijansi do sada je ratifikovalo 15 zemalja. Na 104 lokacije širom glavnog grada noća su bile pojačane kontrole u saobraćaju, a pored alkotestova vozači su kontrolisani i novim radarima sa infracrvenim reflektorima, koji omogućavaju jasniju sliku registarskih oznaka. Ministar Stefanović izjavio je da će se ovakve kontrole u Beogradu i širom zemlje nastaviti tokom celog mjeseca i apelovao na posebnu obazrivost u saobraćaju za vrijeme predstojećih praznika. Svaki 10. građanin Srbije ima neki oblik invaliditeta. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom oni podsjećaju da se u svakodnevnom životu suočavaju sa mnogobrojnim problemima, traže veću pomoć države. Pripremila Milka Babić.
Sudeći po statistici, osobe sa invaliditetom trebalo bi da srećemo svakog dana, ali se to ne dešava. Većina njih vreme provodi u kući. Na sreću ima i svetlih primjera. U Beogradu se njih više od 1000 bavi nekim sportom. Kažu da im je to veoma važno.
Čini mi zadovoljstvo. Vrlo je lepo i volim da se družim. Druženje i sport, to mi je najbitnije.
Ja non stop nešto sam, ja non stop nešto učim, ja redko kad imam slobodno vreme.
Jahanje je jako lep sport za nas. Ne očekujem puno jer ja znam koliko mogu, od mogućnosti malo, znači mogu zato što imam malih zdravstvenih problema, ali hvala Bogu da i ovoliko mogu.
To što su neki našli način da se lakše nose sa hendikepom ne znači da problema nema. Propise odavno imamo, ali se oni ne primenjuju, upozorava predsjednik udruženja Feniks Branko Jokić.
Ako ste doneli zakon pre 10 godina da se uklone sve arhitektonske barijere, zašto se prave zgrade bez prilaza s osobama s invaliditetom? Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu mora najmanje 15 godina da neposredno neguje svoje dete koje ima pravo na tuđu negu i pomoć, pa posle tek 15 godina kad navuši starosnu dob za penziju ima pravo na posebnu novčanu naknadu. Kako neko može 15 godina da neguje nekog bez dinara?
Predsjednik udruženja osoba s amputiranim ekstremitetima iz centralne Srbije Jovan Jovanović kaže da ti ljudi ne mogu da ostvare zagarantovana prava.
Mi nemamo pravo, jedina smo kategorija koja nema pravo na prevoz. Mi nemamo pravo na pomoć u kući niti personalne asistente. Ja nemam pravo na štake, nemam pravo na protezu Ja nemam pravo na lečenje. Ja nikad nisam bio na rehabilitaciji. Zamislite kod mene, imam ih 28, nemaju obe ruke, nemaju obe noge, nemaju tuđu negu.
Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla, neretko zarađuju malo, a na lečenje i negu troše mnogo novca. Zato je, ocenjuju udruženja, neprimereno što su i njima plate i penzije pre dve godine smanjene.
Violeti Petrović iz Niša, koja je ostala bez posla u kompaniji Jura, dok je bila na bolovanju zbog karcinoma dojke, ugovor će ipak biti produžen, potvrdila je ta kompanija. Petrovićeva je zahvalila svima koji su je podržali i istakla kako bi volela da se promeni zakon o radu, jer veruje da njen slučaj nije usamljen.
Divna vest. Hvala kompaniji Jura. Razmislili su i ipak izašli su mi u susret u ovom teškom trenutku. Hvala svima. Očekujem da ozdravim što pre i da se vratim.
U 6:16 na redu je sport. Hroniku sportskih događaja je pripremio Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su sinoć šesti neuspeh u Euroligi, pošto su u meču 10. kola na svom terenu poraženi Žalgirisa sa 88-79. Gosti su bolje počeli utakmicu, ali su crveno-beli preko Marka Simonovića i Milka Bjelice brzo uhvatili priključak, čak stigli do prednosti na poluvremenu, bilo je 44-42. Jedan od prelomnih momenata dogodio se u finišu treće četvrtine, kada je Simonović prvo zaradio četvrtu ličnu grešku, onda i tehničku zbog prigovora, pa je morao da završi susret. Žalgiris je zabeležio četvrtu pobedu u takmičenju, koliko ima i tim Crvene zvezde. Ovog vikenda nastavlja se fudbalska Superliga, a 7 mečeva 19. kola na programu je sutra. Sastaće se Bačka Čukarički, Novi Pazar Spartak, Radnik Rad, zatim Radnički Niš Borac, pa Voždovac Crvena zvezda, Vojvodina Napredak, Partizan Javor, dok će u ponedeljak igrati Mladost iz Lučana i Metalac. Novi šampion Formule 1 Nico Rosberg odlučio da završi karijeru samo 5 dana nakon što je podigao najvredniji trofej u automotosportu. Povlačenje 31-godišnjeg vozača je jedno od najvećih iznenađenja ove sezone, a odlazak u penziju sa šampionskog mesta će svakako biti potez upisan u istoriji sporta.
Vreme je da čujemo i kakvo nas vreme očekuje ove subote. Više o tome ovog jutra meteorolog Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutro slab mraz, tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo u južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno, a u planinskim predelima je moguće provejavanje snega. Duvaće slab i umeren na istoku jak severni i severozapadni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 4 do 9 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru za širem području grada slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 6 stepeni.
U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 0 stepeni. Minus 2 stepena u Novom Sadu i Kragujevcu, 1 stepen u Nišu, najhladniji Kopaonik i dalje sa minus 9 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nenad Selaković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, moj ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjih dnevnika, na redu je nastavak emisije jutarnjih programa, emisije Uhvati dan, sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Spomenar.
Reprezentacija uvijek bila u sastavu za maksimalne domete. Da smo praktički se ubacili među dvije svjetske velesile, dakle Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez. Sovjetski Savez je imao 20 miliona registriranih košarkaša, a mi smo tada imali 20 miliona stanovnika.
Gost košarkaš Damir Šolman, nedelja 4. decembar od 16 do 17 časova. Sportski spomenar, Radio Beograd 1. Uhvat.
23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sunce ovog jutra izlazi u 7 časova i 5 minuta. Zalazi u 15 časova i 56 minuta, to znači da obdanica danas traje 8 časova 51 minut. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će ovog jutra biti slabog mraza po kotlinama magla. U toku dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano vreme, samo u južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno. U planinskim predelima moguće provejavanje snega. Duvan će slabi umeren na istoku, povremeno jak, severni i severozapadni vetar koji će popodne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 9 stepeni. U Beogradu će ujutro na širem području grada biti slabog mraza, u toku dana pretežno sunčano vreme. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 6 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, jutra će biti hladna uz slabi umeren mraz u nižim predelima magla ili niska oblačnost. Tokom dana u većini mesta bit će pretežno sunčano i hladno, naročito u predelima gdje će se magla zadržati veći deo dana. Biometeorološka situacija danas može biti nešto povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, a u područjima sa maglom opre se savjetuje i astmatičarima. Mogući su promenljivo raspoloženje i glavobolja kao meteoropatske reakcije. 6 časova 24 minuta. Hvatamo dan. Thank you.
1.
Dobro jutro.
Mila majko, šalj me na vodu, jer me moj dragi, jer me moj dragi, jer me moj dragi, kraj izgora čeka, jer me moj dragi, jer me moj dragi, jer me moj dragi, kraj izgora čeka.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za 2017. godinu dostavljen je parlamentu i pred poslanicima bi trebalo da se nađe u ponedeljak. Ministar finansija Dušan Vujović očekuje da će tokom sledeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje. Produžena je i zabrana zapošljavanja u državnoj službi do kraja naredne godine. Američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott, rekao je da oni srpski zvaničnici, uključujući i one koji su kritikovali neke njegove komentare, imaju isti cilj, a to je stabilna Srbija, Srbija koja beleži rast, napreduje i u reformama i na putu ka Evropskoj uniji. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova saopštili su da su prekinuli saradnju sa KFOR-om, jer je premijeru Kosova Isi Mustafi omogućeno da mimo njihove volje nakratko dođe na sever Kosova. Na 104 lokacije širom glavnog grada noće su bile pojačane kontrole u saobraćaju, a pored alkotestova vozači su kontrolisani i novim radarima sa infracrvenim reflektorima, koji omogućavaju jasniju sliku registarskih oznaka. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 79-88 u utakmici 10. kola Evrolige. To je 6. poraz zvezde u tom takmičenju. Vreme danas, ujutru slab mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano. Na planinama moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura do 9, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. decembra 1978. godine u Beogradu je preminula prvakinja Narodnog pozorišta Ljubinka Bobić. Rođena je u Kruševcu 1897. U Narodno pozorište stupila je 1920. godine ulogom u Šekspirovom komadu San letnje noći. Maestralno je igrala sve uloge i klasičnog i savremenog repertoara. Evo je u nekadašnjoj ulozi gospođe ministarke.
Držim nego vatnem po nosu i opsujem ja njemu.
Ja ne srećniče jedan, znaš i ti da je to engleski otac, nije to naš otac pa da ga psuje ko stigne, nego je to engleski otac. Ank, skloni mi ga s oču, jer sad ću ga staviti. Ja, idem na telefoniranje. Alo, centrala. Molim, centrala. To ministarstvo spoljnih poslova. Dajte mi ministarstvo spoljnih poslova, jeste. Molim vas da se pozove na telefon gospodin Ninković, sekretar.
Jeste. Ja sam Omašerami. Potpisano je, madame.
Tako?
Da, da.
Dakle, potpisano. Da, pa čestita vam unapređenje.
Merci, madame.
Vidite, dakle, da sam održala reč. Uj,
madame.
Nego znate šta, drugo sam nešto htjela da vas zamolim. Ovaj moj nesrećnik, ovaj raka gimnazista, pa bio danas na igralištu sa decom ovog engleskog konzula. I zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovom u ocu. Pa sam htjela da vas umolim da odete do konzula u moje ime, da mu kažete, neka ne uzme stvar ozbiljno, jer Ja mislim, on je pametan čovjek, neće vam da dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, ko Boga zna. Yes. Da. A što mu je psovo oca, recite da to u našem jeziku nije ništa ružno, jete. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Yes. I uopšte recite mu da je to naš narodni običaj, ako da psujemo jedan drugom oca. Da
molim. Molim, da?
Ajde, molim vas, potidite odmah i dođite, zatim da mi kažete šta ste uradile, a?
Molim,
da? Kako?
Operska diva Marija Kalas rođena je na današnji dan 1923. godine. Pravo joj je ime Marija Cecilija Sofija Ana Kalođeropoulos. Nastupala je na svim poznatim operskim scenama sveta. Glasom izuzetnog raspona, sa lakoćom je izvodila najteže operske role. Jedan od najboljih fudbalera Partizana, Stjepan Bobek, rođen je 3. decembra 1923. u Zagrebu.
Ipak crno-bela boja je moderna, lepa boja, možemo da pravimo kombinacije sa njom, beli dres, crne gaćice, crne štucle sa preklopom i obratno i tako. I Artur Takac se složio sa tim i on je bio prisutan kad sam ja to govorio o tome. Tako da je on posle mog odlaska sa fudbalske scene predložio upravi, tako da je da su posle toga ostali fudbaleri igrali do današnjeg dana sa crno-belom bojom.
Bobek je u dresu Partizana odigrao je 468 utakmice i postigao 425 golova. Za reprezentaciju Jugoslavije na 63 utakmice postigao je 38 golova. 3. decembra 1967. godine lekari bolnice Grote Šuru u Cape Townu u Južnoafričkoj republici obavili su prvu transplantaciju ljudskog srca. Tim lekara predvodio je dr. Christian Bernard, a operisan je pacijent Louis Vaškanski. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:44, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, oblačno, jedino na Crnom vrhu u Nišu i pretežno u Velikom Gradištu, prema poslednjim merenjima u Negotinu 2 stepena, u Nišu 1 stepen, u Beogradu i Vranju 0 stepeni. Minus 1 stepen u Valjevu, Loznici i Kraljevu, minus 2 u Kragujevcu i Novom Sadu, toliko i u Leskovcu i Kruševcu, minus 3 stepena u Zrenjaninu i na Zlatiboru, minus 4 u Kuršumliji i na Crnom vrhu, u Sjenici minus 7 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 9 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutro slab mraz. Tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo u južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno, a u planinskim predelima je moguće provejavanje snega. Duvaće slab i umeren na istoku jak severni i severozapadni vetar koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 4 do 9 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru za širem području grada slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 6 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovog hladnog jutra čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi dan vikenda donosi nam vedro, ali hladno jutro sa temperaturama ispod nule, dok se u toku dana očekuje nešto toplije vreme. Iako meteorolozi ne najavljaju padavine za današnji dan, mi savjetujemo veći oprez u vožnji zbog stvaranja poledice, kao i magle koja trenutno smanjuje vidljivost i usporava vožnju na području Crnog vrha. Kako u višim planinskim predelima vozač očekuje i sneg na kolovozu, negde i u raskvašenom stanju, podsjećamo i apelujemo na obavezno korišćenje zimske opreme. A veći oprez se svakako savjetuje i na deonicama na kojima se i dalje izvode radovi. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, danas dolazi do obustave saobraćaja na deonici između Topole i Rudnika, i to u vremenskom intervalu od 9 do 17 časova. Radovi na sanaciji i klizišta izvode se na više deonica, između Valjeva i Kosjerića, ima ih na putu između Klokočevca i Negotina, gde je u toku sanacija klizišta Zamna, zatim na putu Rogačica-Užice, gde je u toku sanacija klizišta Kadinjača, kao i na putu Kolovrat-Jabuka. Na ovim deonicama na snazi je usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvoren most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perles-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na alternativni put koji vodi preko Orlovata i Tomaševca. Veći oprez u vožnji vozačima će biti potreban i na više deonica Drinske magistrale, između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, gde se izvode radovi, pa savjetujemo da na ovim deonicama usporite i vožnju prilagodite uslovima na putu. Ovog jutra na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja za putnički saobraćaj. Vikendom se uobičajeno više putuje, pa je samim tim i veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Vozite bez žurbe, propuštajte pešake, koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Šeste časova, 53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Dipos bez 118 nekretnina. Vlada usvojila zaključak kojim je ove kuće i stanove predala na upravljanje Direkciji za imovinu. Reč je uglavnom o socijalnim stanovima, tvrdi Đoko Krivokapić, direktor Diposa. Na naslovnoj strani također Srbija u izbornoj groznici. Koliko nas glasačkih listića čeka u aprilu? Priča da bi na proleće zajedno s predsjedničkim mogli da se održe i vanredni parlamentarni izbori, mogla bi biti poruka Dačiću i Ljajiću da bez mnogo zatezanja podrže kandidata SNS-a. O tome više na šestoj strani. Na naslovnoj strani također kraljevačka vlast svečano pustila u rad još jedan semafor. Pošto je gradonačelnik Predrag Terzić pritisnuo dugme, lampe semafora su zasvetljale i počele da menjuju boje, čemu su se ponajviše radovali pripadnici lokalnog fronta. O tome više na 21. strani. Na drugoj strani, ovo je ne vek, već milenijum Azije. Na zapadu mnogi misle da je život samo zabava, dok ljudi na istoku mnogo i teško rade da bi klatno istorije vratili na svoj kontinent, ocenjuje Giovanni Nicotera, istraživač instituta za azijske studije. Na trećoj strani spremali se novo arapsko proleće. Mladi čine 60% stanovništva u arapskim državama, a trećina ih je nezaposlena. O tajni Dodikovog uspeha u Beogradu na četvrtoj strani. A o pravoj istini o istorijski niskom deficitu na petoj strani u današnjem izdanju politike. Na 11. strani država nemoćna pred visokim trgovačkim maržama. Cene dečije opreme najviše u regionu. Marže na osnovne namirnice od 5 do 10%, na kućnu hemiju od 10 do 30%, a na luksuzniju robu i do 70%. Na 10. strani nafta poskupila, gorivo pojeftinilo. Toliko iz politike. Večernje novosti se na naslovnoj strani također bave eventualnim izborima za parlamentarnim izborima ujedno sa predsjedničkim. Na naslovnoj strani Vučić dao nalog, SNS se sprema za vanredne izbore. Glasanje za parlament i šefa države najvjerojatnije 9. aprila. Još se ne zna da li će kandidat za predsjednika biti Nikolić ili aktualni premijer. Tome su posvećena druga i treća strana u današnjem izdanju večernjih novosti. Na četvrtoj strani obrt u Nišu posle pisanja večernjih novosti produžen ugovor o radu radnici fabrike Jura, oboleloj od karcinoma. Violetu vratili na posao. U preduzeću se pravdaju da nisu znali za bolest i za sve životne okolnosti. Na sedmoj strani pojeftinjenje kvadrata u elitnim naseljima poput Dedinja i Senjaka oborilo namete. Raste porez na udžerice, a za vile pada. Opravdanje je da je zbog manje tražnje opala cena luksuznih kuća. Na 11. strani na jezerima u srednjobanatskom selu Neuzina. Kod Sečnja u punom jeku je jesenja žetva na vodi. Sveti Nikola prazni ribnjak. U oči slave u prodavnici se svakodnevno isporučuje po 40 do 50 tona šarana. Koliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani piše, otkriva, policajac prijavio funkcionerku SPS-a Ivanu Petrović, Dačićeva miljenica pretila policajcu. O tome na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani pobjeda Blica, odustali od spornog člana 153 novog zakona o stanovanju. Političari ipak ostaju bez državnih vila. Vlada Srbije će povući odredbu koju je sama donela, a po kojoj političari i direktori mogu da otkupe nekretnine u javnoj svojini. O eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima na četvrtoj i petoj strani. Na osmoj strani u rubrici Svet zaokret, kako piše Blic, Trump nema više rušenja stranih vlada, počinje era mira. Donald Trump ulio je nadu svima koji američku spoljnu politiku smatraju imperialističkom i nepravednom, rekavši da s njim počinje nova era mira. Na desetoj strani Vujović predstavio prihode i rashode države, plate jedu 8% budžeta. Na 12. i 13. strani analiza, u zabludi su oni koji tvrde da kvalitet zavisi od boje, smeđa ili bela jaja, sve jedno je. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista intervju, deo intervjua sa Kylom Scottom, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država. Amerika se ujedinjuje oko Trumpa. Intervju je na trećoj strani. Sa naslovne strane također u budžetu za 2017. planirana je uplata državnih firmi od 15,5 milijardi dinara. Država očekuje duplo veće prihode od javnih preduzeća. A za danas govori i Jelisaveta Seka Sablić povodom premijere filma Igla ispod praga. Što je veća lepota, to su zagađeniji ljudski odnosi. O tome na 14. i 15. strani. A nova famozna kolumna Svetislava Basare na 28. posljednjoj strani dnevnog lista danas. Nosi naslov Fantomski bol. 6:59, bio to pregled štampe, slede vesti u 7:00, pa nastavljamo da hvatimo dan.
Je 7:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predlog budžeta za 2017. godinu dostavljen je parlamentu i pred poslanicima bi trebalo da se nađe u ponedeljak. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će tokom sledeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje, kao i da je u budžetu planiran novac za predstojeći izborni ciklus. Predviđeno je da zaposleni u delu javnog sektora i penzioneri u januaru dobiju uvećana primanja. Produžava se i zabrana zapošljavanja u državnoj službi do kraja naredne godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao je u Abu Dhabiju centralnoj proslavi Dana državnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata, na kojoj se sastao sa prestolonaslednikom Abu Dhabija šejkom Muhamedom bin Zajedom. Nikolić je za RTS izjavio da je sa šejkom razgovarao pre svega o ekonomskoj saradnji. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott rekao je da on i srpski zvaničnici, uključujući i one koji su kritikovali neke njegove komentare, imaju isti cilj, a to je stabilna Srbija, Srbija koja beleži rast, napreduje i u reformama i na putu ka Evropskoj uniji. Scott je za list danas izjavio i da deli optimizam srpskih zvaničnika o postignućima i očekivanjima u ekonomiji. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova saopštili su da su prekinuli saradnju sa KFOR-om jer je premijeru Kosova Isi Mustafi omogućeno da mimo njihove volje nakratko dođe na sever Kosova. Srbi su pokušali da spreče dolazak premijera Kosova tako što su blokirali put. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da su NATO snage prošvercovale Mustafu migrantskom rutom. Bela kuća je saopštila povodom telefonskog razgovora koji je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imao sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, da nema promjena u politici priznavanja Pekinga kao jedine vlade jedne Kine. S tim ostrvom koje Kina smatra delom svoje teritorije, Sjedinjene Države su prekinule diplomatske veze 1979. godine kada je prihvaćena politika jedne Kine. Agencija Associated Press ocenjuje da je izuzetno neobično, verovatno i bez presedana, da američki predsjednik ili novoizabrani predsjednik razgovara direktno sa tajvanskim liderom. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svaki deseti građanin Srbije ima neki oblik invaliditeta, a tim povodom oni podsjećaju da se u svakodnevnom životu suočavaju sa mnogobrojnim problemima, traže veću pomoć države. Na 104 lokacije širom glavnog grada noće su bile pojačane kontrole u saobraćaju, a pored alkotestova vozači su kontrolisani novim radarima sa infracrvenim reflektorima koji omogućavaju jasniju sliku registarskih oznaka. Ministar policije Nebojša Stefanović istakao je da će se ovakve kontrole u Beogradu i širom Srbije nastaviti i tokom celog meseca i apelovao na posebnu obrazivost u saobraćaju za vreme predstojećih praznika. Manifestacija Trg otvorenog srca biće svečano otvorena danas na Trgu Republike u Beogradu, kako je saopšteno iz Turističke organizacije Beograda. Glavni grad Srbije se na taj način šesti put za redom pridružuje evropskim metropolama, čiju prazničnu atmosferu upotpunjuju tradicionalni božićni festivali. Manifestacija će trajati do 1. februara svakog dana od 10 do 23 časa. Program je u potpunosti posvećen deci. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 79-88 u utakmici 10. kola Evrolige. To je šesti poraz zvezde u tom takmičenju. Danas se igraju utakmice 12. kola Jadranske lige. Sastaju se i Kokija Mornar, Krka Partizan i Cedevita Olimpija. Vreme danas. Ujutro slab mraz, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, na planinama moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura do 9, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Časova 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević. U ovom satu govorimo o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Govorimo i o jednom humanitarnom koncertu u Nišu. U jutarnjem programu bit će reći i o memorijalu Isidor Bajić, koji danas počinje u Novom Sadu. A pred kraj drugog sata jutarnjeg programa čućemo i pregled najvažnijih sportskih događaja. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Oh, modovanje. No, nemam šta da obučem.
Lak za nokt.
Iako dokazi o postojanju laka za nokte datiraju još iz doba antičkih civilizacija,
ovaj proizvod za uljepšavanje dostiže svoju najveću popularnost tek u modernim vremenima.
Njegova formula je poboljšana neverovatnim dostignućima u toku industrijske revolucije
i novim prodavcima iz oblasti hemije.
Ovakva vrsta nege bila je popularna i ranije u višim društvenim krugovima, ali...
Slikani portreti dama sa šljaštećim noktima počeli su da se izrađuju tek tokom 17. veka.
Od tog trenutka nadalje, nega noktiju, kao i ostali prateći proizvodi koji su se koristili, postaju opšte prihvaćeni tokom viktorijanske ere.
Međutim, pre nego što se vratimo na viktorijansku englesku i priču kako se proširila popularnost ovog preparata, važno je da ispitamo njegovo davno poreklo. Aha, vraćamo se na početak, iz doba antičkih civilizacija.
Sudeći po istorijskim i arheološkim istraživanjima,
pre 5000 godina lak za nokte prvi put nastaje na tlu Kine,
gde ga je koristila vladajuća klasa,
kako bi se izdvojila od ostatka naroda.
Metalik su bile boje koje su se najčešće nanosile, a simbolizovale su moć i bogatstvo.
Boje kao što su srebrna i zlatna.
Sastojci od kojih je pravljen lak bili su vosak,
bilanc,
želatin
i boje načinjene iz povrća.
Osnovna razlika između Kine i drugih antičkih civilizacija bila je u tome što je u Kini narodu potpuno zabranjeno korišćenje laka i to zakonom.
Nekolicina spisa govori o pogubljenju žena koje su uhvaćene na delu sa nelakiranim noktima.
Ima nelakirane nokte. Odrubite joj glavu. U Egiptu boje su označavale klasne podele.
Siromašni su nosili svetle, neutralne,
dok je vladajuća klasa farbala nokte u crveno.
Pozdrav svima, dragi moji, dobrodošli na novi video, a to će biti moja kolekcija lakova. Ovaj video će biti podeljen na više delova iz razloga što imam statistiku. 111 lakova.
Kao što se dogodilo i mnogim drugim kozmetičkim preparacijama,
lak za nokte nestao je na tlu Evrope nakon pada Rimskog carstva.
Tek u doba renesanse i razvijenjem novih trgovačkih ruta koje su vodile do Srednje Azije i Indije,
evropska aristokratija nanovo dobija pristup ovom proizvodu za ulepšavanje.
Što je to komplikovano, čas?
Do početka 19. veka lak biva široko korišćen u Francuskoj,
Italiji,
Engleskoj
i Americi.
Ipak, tek tokom 20. veka postaje zaista izuzetno popularan.
Da se tokom 20. i 30. godina prošlog veka polako osnivaju kozmetički brendovi specijalizovani za proizvodnju lakova za nokte.
Tekst Vladislava Joltić.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Uhvati taj.
Thank you. našem stanju. Kilometri vuku me za nos. Danas mene traje malo duže. Danas mene vuče čup sa zlatom. Kome tako glube stvari služe. Kilometri vuku me za nos. I vište što se važi može zvati. Nisam prespavao i previše da može da se vrati. Uvek sam davao prema mi. Na 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 na, srce od meda. Na 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 na, kosa od leda. Na 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 na, dve pale petle.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svaki deseti građanin ima neki oblik invaliditeta. Većina njih vreme provodi u kući, društveni život skoro da nemaju. Ipak ima i svetlih primjera. U Beogradu se više od 1000 njih bavi sportom. Naša Milka Babić provela je sa njima jedan dan u sportskom centru Olimp.
Da li se bavite nekim sportom?
Lukić je leta, pa bavim se bocanjem i tako.
Pa zato što mi čini zadovoljstvo.
A što vam je tu važno? Sam sport, druženje, ljudi?
I druženje i sport, da budem što aktivnija.
A pre nego što ste počeli bocanjem da se bavite, ste se bavili nekim drugim sportom?
Pa jesam, kuglanjem, atletikom, s kolicima.
Koliko je važno da neko ko je vezan za kolice kao vi, da ima neku aktivnost?
Pa meni je vrlo važno. Čini mi zadovoljstvo. Vrlo lepo i volim da se družim. Druženje i sport, to mi je najbitnije.
Dunja Nikolić.
Koliko imaš godina?
19. A kojim se sportom baviš?
Karateom volim. Nekad sam trenirala dugo, naučila sam.
A ti se više sviđa da naučiš te pokrete ili da pobediš protivnike?
Da pobedim protivnike.
Jel ti uspevalo to?
Da. Uspevalo mi je. Učim bečki valcer sa svojim momkom Petom.
Ja se zovem Bojan.
Koliko imaš godina?
14. Idem 8. razred osnovne škole.
Jel ti lepo u školi?
Jeste, pa jeste. Teško, ali lepo.
Šta radiš u slobodno vreme?
Ja non stop nešto čitam, ja non stop nešto učim, ja redko kad imam slobodno vreme. Naravno, uvek postoje drugari, uvek postoji dvorište gde mogu da nađem drugare, gde mogu, eto, vikendom bar da odmaram i da se ispričam sa drugarima.
Kako se ti zoveš?
Marija.
Koliko imaš godina, Marija?
32.
Ime se ti baviš nekim sportom?
Da, ovako ima ih puno. Kuglanje, bočanje, pikado, jahanje. Jahanje je jako lep sport za nas, zbog svega mora kičma pravo da se drži, ima neki stavovi što postoje. Ne očekujem puno jer ja znam koliko mogu i dosta sam toga uspela.
A koliko možeš?
Od mogućnosti malo, znači mogu zato što imam malih zdravstvenih problema, ali hvala Bogu da i ovoliko mogu.
To što su neki pronašli način da se lakše nose sa hendikepom ne znači da problema nema. 3/4 osoba sa invaliditetom je siromašno. Do posla teško dolaze, udruženje traže od države da poveća novčanu pomoć za osobe koje se suočavaju sa tim problemom. Zahtevaju da se međunarodne konvencije i naši propisi poštuju, a da ne budu, kako kažu, mrtvo slovo na papiru. Jedan od problema sa kojima se susreo Branko Jokić, predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, je problem sa parkiranjem. Naime, pauk je odneo automobil u ulici u kojoj su radovi u toku i u kojoj se ne obavlja saobraćaj. Branko Jokić je na telefonskoj liniji. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Branko, možete li da nam objasnite na kakav ste problem naišli kada ste hteli da parkirate automobil?
Pošto smo žurili na konferenciji za štampu povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, krenuli smo da parkiram auto u onoj garaži u neobličenom vencu, ali pošto su tu radovi sa ubliđeni Tanjuga, mi smo pokušali da nađemo tu parking mesto. Tu u ubliđeni ima 3 parking mesta za osobe sa invaliditetom. Mi na sva 3 parking mesta su bili parkirane vozila, ali nisu vozila osoba sa invaliditetom. Mi nismo imali vremena da sad zovem parking servis, i pravo da vam kažem, izbegom za parking servis da odnese ta vozila, da nas neko ne bi kleo ili proklinjao ili tako, i onda smo naišli na ulicu Knjeza Lazara, koja je nekad bila prometna ulica saobraćajnice, ali nismo videli znak gde je pisalo da je to kao pešačka zona, ali znate šta nas je izbunilo, bilo je parkiranih vozila, prolazili su kamioni tuda i videli smo jedno mesto koje je maltene ispred neke žardinjere, nikom tu ne smeta vozilo, i onda smo tu parkirali. Pored nas se parkirao kamion koji je iznosio robu i među vremenu je prošao isto kamion između nas, i tako da smo bili ubeđeni da nam niko neće odneti vozilo. To mi se nikad nije desilo. Ja vozim od svoje 18. godine, sad u januaru treba da napunim 50 godina, i verovao sam da ne postoji čovjek koji bi bio u stanju da podigne automobil osobi sa invaliditetom.
Dakle, na automobilu postoji oznaka da pripada osobi sa invaliditetom, odnosno da ga ona vozi.
Na automobilu imam baš 2 velika znaka, i na prednjem i na zadnjem staklu, za osobe s invaliditetom i parking nalepnicu koja važi do kraja 2016. godine.
Da li ste ikada pre imali slične probleme?
Ne, do sada mi stvarno nikad nije pao u kuza automobil, čak mi se desilo da parkiram automobil. Mi po zakonu imamo pravo samo da parkiramo automobil na mestima obeleženim za osobe s invaliditetom, a ako parkiramo automobil na mestu koje nije obeleženo, tu imamo pravo da budemo parkirani 3 sata, posle 3 sata može pauk da nam odnese automobil sa tog mesta, ali to se naravno nikad nije desilo. Ja kad sam, prvo sam mislio da prijatelj koji me je zvao i rekao da nema automobila, prvo sam mislio da se šali, jer stvarno mi je bilo neverovatno. I onda kad sam došao na to mesto, vidio sam da auta nema, nismo, gledali smo one saobraćajne znakove na tim mestima da su kao parking za osobe s invaliditetom, da vidimo i telefon da prijavimo, znači da pitamo gde je auto. I onda kad sam slučajno naišao gospodin koji u tu blizini drži posatipranicu, nisam znao da čovjek tu živi i da je vlasnik posatipranice, on mi je ono, u srdačnom pomozio mobilni telefon i kaže, evo, slobodno nazovite. Rekao, znate šta je, meni jako neprijatno, ja nemam taj broj, i onda on čovjek se raspitao tu naše broj telefona, pozvali smo vlasnik servis, naravno javio se automat, ako je pao kod na pritisnite broj 1, ja sam to sve uradio i javila mi se tuženica i onda sam rekao, ja se izvinjavam, da li ste ni vi odneli automobil, i ona je proverila, rekla jeste, pa rekao, zar je moguće da ste vi ovi uzeli automobil osobi sa invaliditetom? I ja rekao, pa šta ja sad radim? Kažu, gospodine, ne znam, to je vaš problem. Kažu, saobraćajna policija prijavila i mi smo, kažu, odveli automobil. Pa rekao, gde je automobil? Da li mogu ja da saznam gde ste ga odveli? I ona mi je rekla da je to Dunavska bez broja. Rekao, znate šta, ja sam retko kad u ovom delu grada, možete li mi objasniti gde je? I onda mi je onda rekla, tu je u blizini neke prodavnice. Rekao, znate šta, rekao, dajte mi neki objekat.
Da.
Poznati, onda je rekao, kažu, to mi u blizini Zoološkog vrta, i je rekao, ali ja nemam novca, ja ne mogu da pozovem taksi, kako ja da dođem tamo, kaže, ne zanima, kaže, snađite se i spustite mi slušati.
Da, dakle, vaš automobil nije bio parkiran ipak na mestu koje je za to predviđeno, ali ne bi trebalo da vam odnese.
Pa znate šta se desilo, ja sam elektromotornim kolicom krenuo do tamo, to ima više od 4 km, i kad sam stigao tamo, ovi ljudi koji su radili na tom parkingu da se dovoze ta automobila su onako gledali u neverici, i da se rekao, ljudi, ja sam došao po automobil i tužit ću vas, stvarno ću obavestiti sve medijske kuće, rekao, pisat ću međunarodnu sudu u Strasburu, jer ste vi svesni da ste vi meni ugrozili život. I ja sam se tresao, zamolio sam ljude koji su isto koji ima auto napali da mi iznesu dokumenta i izvade dokumenta iz torbe, zato što jednostavno ja imam mišićnu distrofiju, nas zima, kad je zima mi brzo se ukočimo, znate, izgubimo snagu i onda gubimo te pokrete.
Branko, svakako razumem vas i želim vam da nam se to zapravo više nikad ne desi. Zamolio bih vas samo da za taj komentar kažete da često nailazite na parking mesta koje su predviđene za osobe sa invaliditetom, a na kojima drugi ljudi parkiraju automobile. Koliko se to često dešava i kako bi to moglo da bude rešeno, da se to zapravo ne dešava?
To se redovno dešava, a jedini način je da mi pozovemo parking servise da prijavimo tu osobu. Ali znate kako, ja to nikad nisam želeo da uradim, ne mogu da verujem da postoje ljudi koji se zauzmu ta park mesta, čak pitali smo gospođu koja je radio knjižari preko puta, ona kaže da, kaže, taj gospodin redovno parkira tu automobil i nije osoba s invaliditetom i nema nalepnicu. To treba da reši parking servis, znači ako mogu da odnose automobila i malo se nekao ideja došle kada odnesu ljudima automobil, treba da redovno odnose automobile bez parking mesta sa tih mesta obeležene za osobe s invaliditetom. I znate što je isto problem? Većina tih mesta za osobe s invaliditetom, ja na primjer koristim specifični auto, ja moram da ulazim kroz geper, znači zajedno s invalidskim kolicima uđem u auto pa onda pređem na sedište vozača. Ako mi se parkira neko iza, ja jednostavno meni je onemogućeno da uđem u automobil. I tako da ja i ta tri parking mesta i da su bila slobodna, ja da sam tu parkirao, ja ne bih posle mogao da uđem u automobil, što je kod nas neverovatno i stvarno je loše rešeno. To ja sam se više puta žalio dolu 27. marta u gradski centar da je parking mesta za osobe s invaliditetom jako malo, na što su mi oni dali spisak ti kao parking mesta i pohvalili se da ima dovoljno parking mesta, što je netačno. I tako da, i znate šta, ja na primjer ne bih koristio automobil zato što je to kod nas, za nas veliki trošak, ali ja sam prinuđen, meni je automobil kao pomagalo, ja živim u prigradskom naselju, mi nemamo niskopodne autobuse, to je 47, znači jako frekventna linija koja nema niskopodni autobus.
Gospodine Jokiću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadam se da ćete rešiti taj problem i da će naši sugrađani, odnosno da ćemo svi mi više obraćati pažnje na osobe sa invaliditetom.
Pa znate šta, ja sam govorio na toj konferenciji posvećenoj Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom i to me iznenadilo i samo bih to da pomenem da policajac koji je radio dole u toj garaži je krstio i rekao je, ja ne mogu da verujem da postoji kolega koji je u stanju da kaže vama uzme vozilo, a vidi se da je vidno obeleženo. I piše na toj prijavi da je da me prijavio video nadzor. Kao. Znači, video nadzor je to snimio, video nadzor je video da sam ja izašao iz tog automobila, da, meni je trebalo ne pola sata da izađem iz automobila. Tako da taj policajac nije čak boli pomogao da uđem u auto i nije čovjek mogao da veruje i on je lično rekao da ne može da veruje da je državi stalo da uzme novac čak i od nas osoba s invaliditetom i ja sam platio 8400, pozajmio sam novac tako da sam sad i u toj velikoj finansijskoj krizi osobe s invaliditetom ja primam tuđu negu i pomoć koja je 15.000 dinara i iskoristio bih da evo ovo vaše uključenje gospodine kod vas da napomenem da mi 10. decembra organizujemo podelu paketića 100 mališana, to su sve deca osoba sa invaliditetom u svečanoj sali opštine Rakovice, pa bih apelovao na građane Srbije da nam pomognu i doniraju te potrebne stvari za decu, znači igračke, slatkiše, odeće, obuću i valijska pomagala za decu.
Pridružujemo se mi i svakako tom pozivu. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program.
Hvala vam na najlepše. Pozdrav za sve slušalci i vas u redakciji.
Hvala još jednom. Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Fenix, Branko Jokić. 7 časova 28 minuta.
Thank you.
7:31.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za 2017. godinu dostavljen je parlamentu i pred poslanicima bi trebalo da se nađe u ponedeljak. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će tokom sledeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje. Produžena je i zabrana zapošljavanja u državnoj službi do kraja naredne godine. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott rekao je da on i srpski zvaničnici, uključujući i one koji su kritikovali neke njegove komentare, imaju isti cilj, a to je stabilna Srbija, Srbija koja beleži rast, napreduje i u reformama i na putu ka Evropskoj uniji. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova saopštili su da su prekinuli saradnju sa KFOR-om, jer je premijeru Kosova Isi Mustafi omogućeno da mimo njihove volje nakratko dođe na sever Kosova. Na 104 lokacije širom glavnog grada noće su bile pojačane kontrole u saobraćaju, a pored alkotestova vozači su kontrolisani i novim radarima sa infracrvenim reflektorima koji omogućavaju jasniju sliku registarskih oznaka. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 79-88 u utakmici 10. kola Evrolige. To je 6. poraz zvezde u tom takmičenju. Vreme danas, ujutru slab mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano. Na planinama moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura do 9, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Oh,
Svaka dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 7. decembar, noć, utorak na sredu. Gost je Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novogodišnji spektakl sa najmlađe. Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznice na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Da bi otkrio šta se desilo.
Zašto ja?
Mora da sazna zašto ga jure.
Ko ste vi?
Pronađe odgovor i zatvori krug.
Šta znači ovde?
Inkarnacija. U bioskopima od 8. decembra.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš meni da izgubi sjaj? Kad se troši više meni, kredit zbini daj. Nek se da, nek se pleše, nek se razmenje naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
O detaljima posete Sergeja Lavrova Beogradu ekskluzivno za sedmicu govori ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Čućete i da li uskoro stižu Putinovi migovi, ima li još nade za Južni tok, ko je u Srbiji ruski čovek i kakav je tretman porodice Milošević u Moskvi. Slušajte sedmicu, ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Časova 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
Dalje je vedro, ali hladno jutro u Srbiji, u Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 2, u Nišu 1 stepen iznad nule. Najhladnije je ovoga jutra na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 10 stepeni, a prema toplotnom indeksu, odnosno prema onome što nazivamo subjektivnim osjećajem, čak minus 14. Danas će prema prognozi ujutru biti slabog mraza po kotlinama Makre. U toku dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano vreme, samo u južnim istočnim predelima promenljivo oblačno, u planinskim predelima moguće je provejavanje snega. Duvaće slabi umeren na istoku, povremeno jak severni i severozapadni vetar koji će popodne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 9 stepeni. U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz, u toku dana pretežno sunčano vreme. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 6 stepeni. U jutarnjem programu u narednih nekoliko minuta vodimo vas u Niš. Sestra i brat Bojana i Nikola Peković, pobednici TV serijala Ja imam talenat 2012. godine, večeras će održati veliki dobrotvorni koncert u Narodnom pozorištu u Nišu. Na koncertu pod nazivom Božanski je davati, primati je ljudski, to dvoje mladih umetnika će promovisati svoj prvi album u izdanju PGP RTS-a pod nazivom Nebesko je uvek i doveka. Sredstva od prodatih karata za taj koncert bit će namenjena za kupovinu muzičkih instrumenata za potrebe Niške srednje muzičke škole. Da podsjetimo, Nikola Peković je docent na predmetu harmonika na Fakultetu umetnosti u Nišu, a Bojana je student prve godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. O večerašnjem koncertu jutro sa svojim sagovornicima u Nišu naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo ovog jutra najavljujemo veliki humanitarni koncert, dobrotvorni koncert, Božanski je davati, primati je ljudski. Pred našim mikrofonom Aleksandar Strahinjić iz Studentskog kulturnog centra PR, večeras u Narodnom pozorištu. Porodica Peković, umetnička porodica, humanitarni koncert.
Večeras u Narodnom pozorištu, šesti put za redom, okupljamo se da pokažemo da je Božanski davati, a primati je ljudski. I Studentski kulturni centar, eto šesti put za redom u saradnji sa Rotaracom i Rotarijem, organizuje ovaj koncert sa željom da svake godine našoj lokalnoj zajednici podari nešto novo, a naravno kako drugačije kroz kulturu, nego kroz kulturu življenja i kulturu organizacije ovakvih lepih stvari. Porodicu Peković, odnosno Bojanu i Nikolu, koji su već dragi saradnici, pratimo bukvalno od kad su krenuli, podržavamo to i ove godine nam je drago da možemo da napravimo koncert koji je na neki način ponovljena priča Sava centra od prošle godine, ali zapravo nešto još lepše za nišku publiku i najlepše za muzičku školu dr. Vojislav Vučković, koji ide deo donacije od koncerta.
Za nabavku instrumenta.
Tako je, za nabavku instrumenta, za neke nove mlade umetnike koji će na taj način ponići u našem gradu.
Zadovoljstvo mi je da jutros pozdravim i gospodina Nikolu Pekovića.
Dobro jutro.
Dobro jutro Nikola. Najmlađi docent na Fakultetu umetnosti u Nišu.
Tako je.
Harmoniku. Nikola, odlučili ste se da posle Beograda i u Nišu priredite jedan božanstven koncert i da to bude dobrotvorno.
Tako je. Naime, sa početkom u 20 časova u Narodnom pozorištu u Nišu održat će se veliki koncert Bojanin i moj pod sloganom Božanski davati i primati je ljudski. Cena ulaznice je 400 dinara, možete kupiti karte na blagajni Narodnog pozorišta i eto, pozivam sve slušalce naše muzike da dođu na koncert, da uživaju u jednom jedinstvenom pravcu koju smo kreirali sestra i ja.
Bili ste na specijalizaciji u Španiji, zatim u Portugaliji, a evo, šta ćete večeras Nišlijama prirediti poslovnog velikog beogradskog koncerta?
A večeras to će biti jedan deo iz Sava centra i drugi deo koji čine nove kompozicije koje do sada nisu čule Nišlije. Jedan od pesnika koji je pisao tekst za kompozicije Matija Bećković, pa sve vam govori o veličini tih kompozicija.
Nećete biti samo vi i vaša sestra?
Ne, tu se nalazi umetnička porodica koju čini još pet članova. To su perkusije, bas gitara, klarinet, čelo, violončelo i klavir, naravno uz Bojanu i mene. Predstavljat ćemo jedan nov muzički pravac koji smo kreirali i koji negujemo i koji ćemo nastaviti da negujemo u budućnosti.
Vi ste spremni, a harmonika?
I harmonika je spremna.
Evo još jednom poziv, Nikola Peković i Bojana.
Narodno pozorište u Nišu sa početkom u 20 časova.
A šta je sa projektom sa PGP-om RTS?
Inače, taj ceo koncert je koncertna promocija našeg audio diska koju smo izdali za PGP RTS pod nazivom Nebesko uvijek i doveka.
Hvala vam lepo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Dragi slušalci, večeras u Narodnom pozorištu Nikola Peković, Bojana Peković i umetnička porodica Peković sa Nišlijama humanitarno. Nikola, hvala.
Hvala vama, hvala.
Thank you.
7:50, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Novi Sad će od danas do 9. decembra biti mala prestonica za pijaniste, za njih više od 100 iz 26 država. Radi se o 8. memorijalu Isidor Bajeć, koji se održava bijenalno i svaki put sve više zainteresovanih pijanista koji žele da se iskažu na tom takmičenju. Neki pijanisti baš ovde su počeli svoje svetske nastupe. Sa direktorkom muzičke škole Isidor Bajeć, Radmilom Rakin Martinović, o konceptu memorijala razgovarala je Bojana Krvidić.
Za večerašnji koncert otvaranja i početak memorijala Isidor Bajeć karte su rasprodate. Svaki put interesovanje je veće, kako takmičara, tako i novosađana koji vole umetničku klasičnu muziku. Bilo je pijanista koji su ovde počinjali svetsku karijeru. Direktorka muzičke škole Isidor Bajeć, Radmila Rakin Martinović, ima slikovito poređenje.
Volim to da poredim sa danas veoma aktuelnim tenisom. Mi svakako nismo uspeli da dosegnemo nivo bilo kog Grand Slema. Da bi bili Grand Slam, a to je u našem muzičkom svetu, su to Čajkovski konkurs u Moskvi, Chopinov konkurs u Varšavi, Van Cliburn takmičenje u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, treba će nam ne samo mnogo više para. Znate, uvek se mi žalimo, nije dovoljno para i nije dovoljno para, ali treba i dosta vremena. Ne možete za 14 godina, s obzirom da je memorijal je bijenalan, dakle, za 8 edicija memorijala, stvoriti nešto što će biti trajni, prepoznatljivi i upečatljiv kulturna tačka na svetskoj mapi. Mi smo vrlo ambiciozni. Mi smo krenuli da pravimo memorijal s namerom da jednoga dana budemo Grand Slam. Mislim da idemo jako dobrim putem. Ja lično ne mogu da objasnim, s obzirom da, kao što sam rekla, ne možemo da se merimo sa tim takmičenjima, ali zasigurno nismo nikakva lokalna manifestacija ili opet teniskim rečnikom nešto iz ranga turnira 500 ili 100. Znači, mi smo, ajde tako da kažemo, jesmo u prvoj ligi, ali ne možemo reći da smo na vrhu.
Izbor vrhunskih muzičara za članove žirija doprineo je da memorijal postane relevantno mesto za pijaniste sa svih kontinenata.
Mogu da pretpostavim da izuzetno ugledni članovi žirija, čija imena, da tako kažem, mogu da usmere nečiju karijeru i znatno pomognu toj karijeri, mislim da je to zapravo glavni razlog, da je to neka naša mala tajna, zbog čega je memorijal Isidor Bajeć dobio jednu takvu konotaciju, jedne manifestacije na koju svakako treba doći. Organizator je muzička škola Isidor Bajeć i Udruženje klavirskih pedagoga Vojvodine, ali uz veliku pomoć muzičke omladine Novog Sada, Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Dakle, mi se nekako trudimo da uspostavimo ono što ne bismo mogli reći da je pravilo u Srbiji, a to je da ako nešto imamo što je kvalitetno, što privlači veliki broj ljudi, što privlači veliki broj zemalja, da nekako te svoje snage novosadske udružimo i da napravimo nešto što je kvalitetno, da sujete da li je neko bolji, gori, ko je prvi, ko nije prvi, da to nekako stavimo u drugi plan i da pokušamo svi zajedno da ne samo uživamo u tih 9 dana, nego da napravimo jednu izuzetno važnu, bila bi slobodno da kažem, dragocenu prezentaciju Srbije.
Kada se završi ovaj memorijal, odmah se priprema sledeći, no postoje teškoće administrativne prirode koje otežavaju organizaciju.
Znači, uopšte za manifestacije takvog tipa, kao što je memorijal Isidor Bajeć, gde učestvuje izuzetno mnogo zemalja i gde umetnički nivo izuzetno visok, je potrebno napraviti jedan drugi način finansiranja. Robujemo tim administrativnim šablonima koji ovakvim manifestacijama zapravo vezuju ruke. Nama se i sada desilo da umjesto 7 članova žirija imamo 5 članova žirija, upravo iz razloga što nismo znali do posljednjeg momenta da li će biti ili neće biti memorijala Isidor Bajeć. No ipak uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i našeg grada Novog Sada u najvećoj meri, imamo memorijal, ali da bi mogli planirati i da bi mogli ovu manifestaciju manifestaciju mogli razvijati i približiti je svetskom vrhu, moramo je bolje i pažljivije planirati, a država mora odlučnije da stane iza manifestacija koje predstavljaju pravo diplomatsko predstavljanje jedne zemlje.
O samo jednom delu programa večeras.
U subotu nas čeka Vojvodinski simfonijski orkestar sa maestrom Aleksandrom Kojićem i solistom Jevgenijim Starodubcevim, koji je pobednik prethodnog memorijala i mislim glavni razlog što danas nema više ni jedne karte za koncert, zato što je on već tada pre dve godine na samom finalu doživeo velike ovacije. Očekujem gotovo fudbalsku atmosferu u sinagogi u subotu uveče. Srećno. Hvala lijepo.
Uz ovakvu najavu Radmile Rakin Martinović nije čudo što su karte za koncert otvaranja memorijala Isidor Bajić rasprodate još početkom sedmice.
basova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predlog budžeta za 2017. godinu dostavljen je parlamentu i pred poslanicima bi trebalo da se nađe u ponedeljak. Ministar finansija Dušan Vujović očekuje da će tokom sljedeće godine javni dug nastaviti da se smanjuje, kao i da je u budžetu planiran novac za predstojeći izborni ciklus. Predviđeno je da zaposleni u delu javnog sektora i penzioneri u januaru dobiju uvećana primanja. Produžava se i zabrana zapošljavanja u državnoj službi do kraja naredne godine. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott rekao je da oni, srpski zvaničnici, uključujući i one koji su kritikovali neke njegove komentare, imaju isti cilj, a to je stabilna Srbija, Srbija koja beleži rast, napreduje i u reformama i na putu ka Evropskoj uniji. Scott je za list danas izjavio i da deli optimizam srpskih zvaničnika o postignućima i očekivanjima u ekonomiji. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova saopštili su da su prekinuli saradnju sa KFOR-om, jer je premijeru Kosova Isi Mustafi omogućeno da mimo njihove volje nakratko dođe na sever Kosova. Srbi su pokušali da spriječe dolazak premijera Kosova tako što su blokirali put. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da su NATO snage prošvercovale Mustafu migrantskom rutom. Bela kuća je saopštila povodom telefonskog razgovora koju je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imao sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, da nema promjene u politici priznavanja Pekinga kao jedine vlade jedne Kine. S tim ostrvom, koje Kina smatra delom svoje teritorije, Sjedinjene Države su prekinule diplomatske veze 1979. godine, kada je prihvaćena politika jedne Kine. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi ocenio je da je reč o beznačajnoj akciji tajvanskih vlasti. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svaki deseti građanin Srbije ima neki oblik invaliditeta, a tim povodom oni podsjećaju da se u svakodnevnom životu suočavaju sa mnogobrojnim problemima. Traže veću pomoć države. Na 104 lokacije širom glavnog grada noća su bile pojačane kontrole u saobraćaju, a pored alkotestova vozači su kontrolisani i novim radarima sa infracrvenim reflektorima koji omogućavaju jasniju sliku registarskih oznaka. Ministar policije Nebojša Stefanović je istakao da će se ovakve kontrole u Beogradu i širom Srbije nastaviti i tokom celog mjeseca i apelovao na posebnu obazrivost u saobraćaju za vrijeme predstojećih praznika. Manifestacija Trg otvorenog srca bit će svečano otvorena danas na Trgu Republike u Beogradu. Kako je saopšteno iz turističke organizacije Beograda, glavni grad Srbije se na taj način šesti put za redom pridružuje evropskim metropolama, čiju prazničnu atmosferu upotpunjuju tradicionalni božićni festivali. Manifestacija će trajati do 1. februara svakog dana od 10 do 23 časa. Program je u potpunosti posvećen deci. Projekcijom filma Toni Erdman, autorke Mare Nade, večeras u Domu omladine Beograd završava 22. festival autorskog filma. Prethodno će biti dodeljen Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Od 25. novembra prikazano je više od 80 filmova. Za Grand Prix takmiči se 12 ostvarenja. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 79-88 u utakmici 10. kola Evrolige. To je šesti poraz Zvezde u tom takmičenju. Danas igraju utakmice 12. kola Jadranske lige. Sastaju se i Gokea Mornar, Krka Partizan i CDVita Olimpija. Vreme, ujutru slab mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano. Na planinama moguć slab sneg. Najviša temperatura do 9 u Beogradu, danas do 6 stepeni. Koliko u vestima javnog radio servisa za 8 časova. Urednik Čedomir Slavković, čitao Aleksandar Božović.
Potražim nju. Danas još možda. mrazom u gradu koji me je zarobio.
Časova 9 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Dan hvatamo više nešto manje od sat vremena, do 9 časova. Treći sat emisije Uhvati dan subotom je posvećen turizmu. Zato vas ovoga jutra vodimo najprej u Somboru, u kome se danas održava Ravangrad Wine Fest, festival vina. Govorimo i o knjizi putopisa Kao vetar kroz Evropu Majde Sikošek, ali i o muzeju Šibica u kome će danas biti predstavljena ta knjiga. Biće reči potom i o Međunarodnom sajmu zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim, a pred kraj emisije najavit ćemo Rakija Fest, koji se danas održava u Mixer House-u u Beogradu. Vodimo s tonom sada u Sombor. Taj grad će ove godine osmi put zaredom biti domaćin proizvođačima i ljubiteljima vina i ukusnih zalogaja, jer se tradicionalno prve subote u decembru održava Ravangrad Wine Fest, međunarodni festival vina i hrane. Na telefonskoj liniji je Đuro Todorić, direktor turističke organizacije Sombor. Gospodine Todoriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko će izlagača i vinskih kuća ove godine predstaviti svoje vina posetiocima Ravangrad festivala?
Pa, ove godine imamo oko 40 vinskih kuća, a isto toliko otprilike i izlagača koji su vezani za hranu i nešto malo naših udruženja koji će neke stare zanate malo prezentovati za ovog kraja i tako dalje. Znači, negde oko 80 i nešto ukupno izlagača.
Odakle dolaze izlagači? Da li je reč samo o domaćim vinarima ili ima i onih koji dolaze iz inostranstva?
Imamo najveći broj naravno naš iz Srbije. Ovde imamo predstavnike naših lokalnih vinara, imamo iz cele Srbije, a imamo naravno iz Hrvatske, imamo crnogorski 13. juli, imamo makedonske kuće, jednu, dve. Sad, ko dolazi direktno, ko ima neke predstavnike, ali uglavnom će se predstaviti vina iz celog regiona praktično kod nas.
Da li će ta vina moći da se degustiraju i o vinima nauči nešto?
Naravno, ti ljudi koji budu na štandovima i predstavnici kuća će posluživati goste i naravno davati neke informacije i promovisati ta svoja vina i malo edukovati ljude o tom i tako dalje, to tako ide.
Dakle, i o vrstama vina i o tome kako se vino pije?
Naravno, imamo čak i jedno predavanje vezano malo za hranu i vino, koje je jedan naš tu gospodin... koji inače napisuje knjigu o tome, pa će biti i to, i tako da mogu ljudi nešto da i nauče, osim samo što će uživati danas.
Ravangrad nije samo festival vina, već i hrane. Verujem da se radi o hrani koja ide uz vino.
Naravno, bit će tu isto, kažem, naš lokalni ugostitelj koji će prezentovati svoju ponudu i uklapa se to, oni se već upoznaju i znaju, sarađuju inače, tako da će to onako biti jedna celina.
Da li će to biti muzike da bi se upotpunio taj vinski i gastronomski ugođaj?
Pa naravno, ne može to bez tu proći, tako da imat ćemo dva benda lokalna, jedan koji onako ima širok repertoar, a onda naravno u nekim večernim satima tamburaši.
Dakle, vino nekako uvek ide uz tamburaše?
Uvek.
Gde se održava i kada počinje festival, koliko časova?
Znači, festival je u gradskoj hali Mostonga, od 12 časova se otvara za posetioce, traje do 20, cena ulaznica je popularna, 300 dinara, uz koju se dobije čaša koja ostaje za kao suvenir za uspomenu, i tako, to smo osmislili za tritak ljudi, što kaže. I pozivam sve, naravno, ovom prilikom da dođu, pozdravljam vas, slušao ste i eto.
Pridružujemo se, dakle... I mi tom pozivu, gospodine Todorić. Hvala vam, gospodine Todorić, što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Želimo vam naravno uspješan festival.
Hvala i vama i još jedan pozdrav iz Sombora za sve slušalce.
Pozdrav i iz Beograda. Vi je to Đuro Todorić, direktor turističke organizacije Sombor. Govorili smo o festivalu vina Ravangrad Wine Fest, koji se danas održava u tom gradu. 8:14.
Svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i krivo, a nekde nešto muči, to što muči druge. Kako li je vreme s one strane? So
sljedeće jutro, kad suncu bude milo, nebo će reći da danas je dosta.
Pokrenut će druge, da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane duge.
Pokrenut će druge, da sanjaju sa nama. S one strane duge, s one strane duge.
Jutra.
8:20, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A treći sat jutarnjeg programa subotom je posvećen turizmu. Danas govorimo o jednom specifičnom spoju turizma i književnosti. Naime, naša gošća je Majda Sikošek, autorka putopisa Kao vetar kroz Evropu, koja će danas biti predstavljena u muzeju Šibica u Sremskim Karlovcima, o kome ćemo također govoriti. Majda, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Novinar Miloš Vasić iz Nedeljnika Vreme u predgovoru za vašu knjigu kaže: eto dakle Majda i Zorana u tom Opelovom polukombiju, gde se
šutkaju po Evropi uz pomoć GPS-a sa nebesa, traže kampove i hostele, raspremaju i opet pakuju svoje domaćinstvo iz gepeka, muče se sa šatorima i vrećama za spavanje, stanuju u autu. Pritom se ne skidaju sa interneta, pa šta košta da košta, mada u stvari nije skupo čak i tamo gde naplaćuju bežičnu vezu. Kao fol da budu u vezi sa decom, u stvari da bi Majda pisala blogove od kojih je ovaj putopis nastao. Znam ja nju, mislim da je vredilo sve to zajedno, putovanje, internet i blogovi, čak i GPS, koliko se ja u to razabiram. Šta je bilo bitnije, putovati ili pisati? I može li se to razdvojiti uopšte?
U ovom slučaju teško, ali mislim da je ipak mnogo bitnije putovati, pisati se može uvek.
Možete li našim slušalcima da objasnite kako je nastala ova knjiga? Kakvi su to zaveti dati na jednom bučnom novogodišnjem slavlju i kakav je koncert prethodio prvom danu putovanja?
Priča je jako duga, seže iz nekih 80-ih godina kada sam ja sasvim slučajno došla do jedne knjige koja se zvala Čovjek iz Lisabona, a pričala o čuvenom falsifikatoru s početka 20. veka, gde je pričano o Portugalu, Lisabonu, životu tada, i ja sam se eto zaljubila u tu zemlju, želeći da je jednog dana vidim. Vremenom je to postao na neki način moj jedan od životnih snova, da ne bude da je jedini. A onda je moj suprug, čovek mog života, kako već u knjizi piše, s kojim sam već evo 30 i neku godinu zajedno, ničim izazvano na jednom novogodišnjem porodičnom skupu, samo izjavio da je to ta godina kada će on mene odvesti u Portugal i ispuniti mi životni san, na moje veliko iznenađenje, ali i zadovoljstvo.
Dakle, prvo kao blog.
A da. Onda smo se, ja sam razmišljala nešto o tome, u suštini su mi opet sinovi predložili da ne bi bilo loše ako me ne mrzi da tokom puta pišem blog, jer to je najbolji način da ja zapamtim, da se zapiše tačno u tim trenucima šta se dogodilo, a na taj način će oni moći da prate šta se dešava. I kaže, poštedit ćeš sebe posle duge priče kad se vratite, jer mi ćemo sve da znamo.
Da li je, da upotrebimo to danas arhaičnu reč, možda olovka bila jedina stvar kojom ste beležili putovanje, ili ste, ili ima i snimaka i
ima i snimaka, ono, fotografskih. Uglavnom je tada muž držao fotoaparat u rukama. Danas bi to verovatno bila ja, jer sam umeđu vremenu završila malo kurseva o fotografiji, ali tada je uglavnom on. Ima naravno i puno snimaka sa takozvane GoPro kamere, koja je bila zakačena na šofer šajbni, da, akciona kamera, koja je bila zakačena na šofer šajbni našeg auta, i njom smo ili pravili filmove, dakle snimano je kuda smo kolima prolazili, ili su pravljene kratke fotografije brzinske na nekoliko sekundi, tako da ima na razne načine zapise kuda smo prošli i šta se dešavalo.
Čim ste putovali?
Auto je Opel Zafira.
Kad se kaže u pregovoru. Zašto? Da li način na koji čovjek putuje određuje i svrhu i smisao putovanja?
Između ostalog, da. A suprug i ja putujemo od kako smo zajedno. Naime, on je u svojim mlađim danima imao kombi i vozio je rock grupe, pozorišne predstave, tako da smo oduvek putovali kolima, a i on i ja sa svojim porodicama, da kažem prethodnim sa roditeljima, smo na putovanja takođe išli kolima, šatorom, tako da je nekako prosto logično. A da, sredstvo kojim se putuje u mnogome određuje svrhu, način, vrstu putovanja.
Putujete na i vraćate se na dva simbolična datuma, na jedan, dakle, krećete 25. maja na jedan simboličan datum, a vraćate se 7. jula na još jedan simboličan datum. Koliko se sve promenilo?
Vrlo. Prvo, naravno, od zemlje kojoj su to bili značajni državni praznici, pa onda granice, okolnosti, drugačiji putevi, kako je šta izgrađeno. Na nekoliko mesta u svom tekstu ja i pominjem činjenicu da ni parkinzi više nisu kao što su bili. Nekad su to bila senovita mesta pored puta, zgodno, a vi sada idete autoputevima i jedina šansa da stanete i predahnete su benzinske pumpe koje nemaju ni drvo ni ništa, tako da dosta se sve promenilo, ne samo kod nas, mislim, i u evropskim zemljama.
Kroz koje ste sve zemlje putovali do?
Pošto je ideja je bila između ostalog da moj suprug koji je novinar piše malo o poljoprivredi u Evropskoj uniji i onda smo krenuli najbližim putem do Portugala preko Švajcarske, dakle bili smo, prolazili smo naravno Italiju, Francusku, Švajcarsku, Španiju, Portugal, Nemačku, Austriju, Mađarsku, zato što smo hteli da se vratimo na drugačiji način.
Interesantno je to ono što sam ja mogao da pročitam u prvom poglavlju knjige, su audio utisci, odnosno utisci promjena različitih radio stanica kroz to putovanje. Šta je bilo najinteresantnije? Jedan primjer iz Italije je posebno specifičan.
Jeste, taj primjer nas je baš iznenadio zato što smo više moj suprug nego ja, ali on je bio ubeđen da će to biti ono kancone i reke kao šta Italijani znaju.
Kad ono Alvin Lee.
Kad ono Alvin Lee, potpuno onako šokantno, a još šokantnija je bila činjenica da je, bar za nas naravno, da je Alvina Lee tražila jedna devojka od 16 godina koja ga vrlo dobro poznaje, njegov ukus i voli da sluša, tako da je bilo interesantno, a na nekim mestima na koji smo očekivali takvu vrstu smo bili razočarani i tako.
Krajnja odrednica je Portugal.
Da.
Kakva je to zemlja i koliko Lisabon liči na film Vima Wendersa, Lisabonska priča?
Portugal je za mene lično bila očaravajuća, zaista očaravajuća zemlja, ista, potpuno drugačija. Bilo je iznenađujuće kada smo iz Španije prešli u Portugal, bukvalno iza ćoška ste imali potpuno nove i drugačije biljke od onih koje su bile do pre 3 kilometra. Mnogo je zanimljivo, mi smo ušli na sever Portugala, tako da smo prvo boravili u gradu Porto, a onda smo dolazili do Lisabona koji jako liči na film Vima Wendersa, naročito ako se zavlačite u uličice koje nisu u samom centru, koje nisu turistička meka i težnja mnogih onih koji dolaze na par dana da vide Lisabon. Specifičan je naravno i mnogi ljudi ga jako vole. Ja lično moram priznati da je na mene Porto ostavio mnogo ozbiljniji utisak i da sam posle Porta kad smo stigli u Lisabon bila onako, što bi danas rekli, nja, dobro, lepo. Da, blago.
Da li bi onda moglo za Portugal da se kaže, kao što bi rekao jedan filmski junak, da je to Brazil u Evropi? Imali?
Pa ne znam, pošto ne znam puno o Brazilu, nisam imala priliku da budem, ali znam da je recimo kada je jedan trg u Portu građen i sređivan, dakle moralo je da se poruši puno malih kućica, govorimo o početku 20. veka, pa su pravili jako veliki centralni trg sa gradskom kućom na vrhu, pošto je mala uzbrdica tu, da su ljudi dosta protestovali, a tu je bilo dosta restorančića i mesta gde su se skupljali oni koji su otišli u Brazil da bi stekli novac.
Mm-hmm.
Onda su se vratili, njih su smatrali za takozvani nuvo riš, za neke koji u stvari ne znaju šta to znači imati toliki novac, i prezrivo su ih nazivali brazilski kicoši. Tako da ne znam koliko je Brazil u Portugalu, a koliko je zapravo Portugala. Mada ima jedna interesantna stvar, svi, pretpostavljam, mnogi od nas znaju zbog televizije, filmova, pa i crtanih filmova, u Brazilu, u Rio de Janeiro, u pločnici koji imaju krivudave linije od kockica napravljene, i sad svi smo to vezivali za Brazil. Međutim, to potiče upravo iz Portugala, u Lisabonu je i u Portu gomila tih pločnika tako napravljena.
Šta je bilo najfascinantnije i šta je bilo najteže pretočiti u knjigu? Ljudi, predeli ili nešto treće?
Ja mislim sve zajedno, ali naravno najteže je uvek pretočiti ljude, odnosno vaš osjećaj kada se negde nađete, osjećaj ili uzbuđenja, ushićenja, impresioniranosti, neke, ja sam imala par momenata kada sam od silno impresija koje su me zatekle prilikom ulaska u dotični grad Porto, kada sam vrisnula, uopšte nisam bila svesna da jesam vrisnula u kolima, što je mog muža za volanom jako zbunilo, ali imala sam momente da se čak na plaži u Portu uz okean onako rasplačem potpuno nenadano. Dakle, tako neke stvari, utisci u stvari koje vi imate pretočiti u reči, to je onako, mislim da je to najteže.
Kako bi bio, da li je najteži povratak? Nekako on ljudima najteže pada.
Jeste. Zato što se već nekako pomalo se istrošite, ne toliko fizički koliko zapravo emotivno, od te gomile različitih utisaka, kontakata, priča, doživljaja, onda vas potera malo ono i nostalgija, sad hoću malo kući, pa ta kuća, ipak su to hiljade kilometara, nikako da stigne. Povratak jeste najteži od svega.
Je li putovanje onda zaista pitanje egzistencije, što bi rekla Isidora Sekulić?
Ja mislim da jeste.
Hoće li biti neke slične ovakve knjige sa nekog budućeg putovanja? Planirate li tako?
Da, planiramo. Sad ne znamo da li će to biti naredne godine ili one tamo, ali planiramo jedno slično, samo u druge krajeve, tako da očekujem.
Očekujemo i nadamo se toj knjizi. Hvala vam, Majda, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama najlepše.
Naša gošća bila je Majda Sikošek, autorka knjige Kao vetar kroz Evropu. Ta knjiga će danas biti predstavljena u muzeju Šibica u Sremskim Karlovcima, odakle nam se javlja vlasnica muzeja, slikarka Jovana Popović-Benišek. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Knjiga Kao vetar kroz Evropu je prva knjiga koja će biti predstavljena u muzeju Šibica. O knjizi smo govorili, sad malo o muzeju. Odakle muzej Šibica u Sremskim Karlovcima?
Pa evo, muzej Šibica postoji u ovom gradu već gotovo 4 godine. Otvoren je, kako se zove, isto tako u decembru, znači pogodilo se prosto da bude otvaranje, odnosno promocija večeras Majdine knjige, također se otvaranje muzeja.
Koliko je ona kutija broj kolekcija muzeja?
Kolekcija raste svakim danom, zaista. Znači, ona se nadopunjuje tako što ja nabavljam, ljudi mi donose sa putovanja, posetioci isto tako koji su čuli, koji pohode ovaj muzej, donesu po neku kuticu, tako da muzej, kolekcija raste i trebao sam broj negdje preko 35.000 komada.
Različitih kutija Šibica?
Različitih kutija Šibica i čitavog sveta, svih kontinenta, mogu bi se reći, znači bukvalno iz svakog jabačinog kutka, evo stigle su čak ova.
Koja je najstarija kutija Šibica koja se nalazi u muzeju? Iz koje je ona godine?
Znate kako, godina je jako teško odrediti, ali zato što na kuticama Šibica su, ima veoma malo podataka pisanih, pogotovo na tim prvim koje su bile gotovo bez ikakvog obeležja, znači bez ikakve marke, ali može da se kaže, obzirom da je Šibica, odnosno da njena proizvodnja ne datira, znači manje od 20 godina, da su tako i najstariji primjerci ovdje možda oko 100-150 godina stari.
Uglavnom se na kutijama Šibica nalaze nekakvi crteži. Da li kroz kutije Šibica na neki način možemo da pratimo i istoriju dizajna?
Apsolutno, apsolutno. Ja to uvijek naglašavam da je to zaista jedna, ovaj prostor, odnosno kolekcija, jedna riznica upravo dizajniranja i uopšte jednog momenta kada se reklama pojavljuje kao jedan kao jedno prosto obeleže, jel, na ovim malim kuticima.
Gde se tačno nalazi muzej Šibica u Karlovcima i kada je otvoren za posetioce?
Muzej Šibica se nalazi u samom centru, moglo bi se reći, Karlovac, ulica Mitropolita Svetog Stefana Brča 72. radno vreme je od četvrtka do nedelje u vremenu od 10 do 18 časova.
Hvala vam i ovo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Jovana Popović-Benišek, vlasnica muzeja Šibica u Sremskim Karlovcima, a u kome će danas biti predstavljena knjiga Majde Sikušek kao vetar kroz Evropu. 8 časova 35 minuta.
Nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome bez zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rad. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizni mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome tve zatvorenu stakleni kave u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, znam sigurno da nije ni rad. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rad. I sve izgleda potpuno normalno, a glava znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mi na nebu i na zemlji, 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 mi na nebu i na zemlji.
Iza kulisa. Gost, pozorišna rediteljka Ksenija Krnajski. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cijena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Ko je kuda?
O čuvenom ariljskom tekstilu.
Bila je ovde anegdota na ariljskom vašaru. Tezga, Kinezi drže tezgu i stavili arijski veš. Njima je svejedno koji su grad došli, ali to im je stalna reklama.
Stavili arijski veš.
Istotu reklamu.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Mikić i Elizabeta Arsenjević.
Ko je kuda?
Sada je časova 41 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, na Crnom vrhu trenutno snežna mećava. Prema poslednjim merenjima, trenutno 3 stepena u Zaječaru, 2 u Negotinu, 1 stepen u Vranju, u Nišu i Beogradu 0 stepeni. Minus 1 u Kraljevu, Kruševcu i Loznici, minus 2 u Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru i Leskovcu. U Kikindi minus 3 stepena, minus 4 u Požegi, na Crnom vrhu minus 5 stepeni, u Sjenici minus 7, a na Kopaoniku minus 9 stepeni. U Srbiji će ovoga jutra biti slabog mraza po kotlinama magle, tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano vreme, samo u južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno, u planinskim predelima moguće provejavanje snega. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni vetar koji će popodne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 9 stepeni. I u Beogradu ujutru na širem području grada bit će slabog mraza, u toku dana pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 6 stepeni. A na Beogradskom sajmu u toku je Expozim, sajam zimske opreme koji traje još danas i sutra. Nova ili polovna sportska oprema sa popustom, brojne turističke ponude, ali i jeftini ski pasovi, deo su ovogodišnje ponude. Pripremio Relja Trajković.
Hala 3 rezervisana je za novu zimsku opremu. U bogatoj ponudi su skije, kape, jakne, rukavice, naočare i ostali rekviziti namenjeni sportovima na snegu. U hali 3A ima svega toga samo polovnog, a moguća je i razmena. Prodavci koji su tu svake godine kažu da je ovoga puta zamena malo zatajila, ali su zadovoljni prodajom.
Najviše se traže neka dečija oprema, dečije skice, dečije cipele, mada i odrasli kupuju.
U odnosu na nove stvari, to bude deseti deo ili peti deo te cene, u zavisnosti kakvom je stanju. Nema mnogo cenjkanja, ali u principu niske su cene, pa onda to svim odgovara.
Mislim da je ponuda stvarno velika i raznovrsna. U odnosu na ranije godine gde su bile one klasične skije, sad je svi to voze neki carving.
Iako je najveća gužva baš u odeljku sa polovnom opremom, bilo je ljudi koji kupuju isključivo nove stvari, a neki su došli po jeftinije ski pasove.
Sad sam prošao jedno pola ovde, znam otprilike koje su marke, šta je i gde treba da gledam, ali ima dobar popust.
A koje stvari kupuješ?
Ovaj Atijan veš.
Šta mu to tačno dođe?
To dođe onaj prvi sloj uz na golo telo koje ide, uz telo koje drži toplotu, zbog zvojenja da izlazi znoj, da dobro upija, pa onda sve ostalo na to.
Nalazim novu pancericu, pošto ne volim polovne pancerice.
I kakvi su popusti?
Po kejsu, zavisi od modela, zavisi da li je od prošle godine, ove godine.
Prošli smo na sajam da bi ostvarili popust za ski paseve, idemo u nedelju dana pre raspusta, zbog užve.
Sledeći korak posle kupljene opreme je odlazak na zimovanje. U ponudi su Bugarska, Slovenija, ali i planine u našoj zemlji. Sezona na Kopaoniku je počela, a uskoro će i na Zlatiboru i na Staroj planini, kaže Ana Jovanović iz Skijališta Srbije.
Staroman Greben sada 7. maj je puštena u rad, ima oko 20 cm utovanog snega. Pripremamo i druge staze, Čipačiće vrh, Krst i Malo jezero, kako bi bile spremne za zvanične manifestacije otvaranja sezone, koja je planirana za 8. decembar i traje do 11. decembra. Svi koji dođu na Kopaoniku u ovom periodu mogu da kupe karte sa popustom od 70%. Pripremamo staze i na Zlatiboru i na Staroj planini. Zvanično otvaranje sezone za Staru planinu planiranje za 15. decembar, dok je otvaranje sezone na Torniku na Zlatiboru zakazano za 22. decembar. Ski centru Kopaonik za najmlađe postavljeni dečiji grad sa puno zanimljivih rekvizita koji će mlađani moći da koriste ove zime. Takođe, pripremljen je i novi poligon za obuku početnika na mašincu i nabavljen je novi tabač koji će pomagati ostaloj specijalnoj mehanizaciji Skijališta Srbije u pripremi staze.
Skijanje je jedan od najopasnijih sportova, pa ni padovi i povrede nisu retki. Bojan Cvetković iz Gorske službe spasavanja daje nekoliko saveta o ponašanju na ski stazama i dodaje da se nije susretao sa težim nezgodama.
Pa najčešće su tu neke lakše povrede, uglavnom su kolena ili neke posekotine, ali ništa strašno. Pa da voze oprezno na stazi, da poštuju ostale skijaše, da vode računa ispred sebe kad pretiču, da imaju dovoljno prostora, da se ne zustavljaju naglo, da ih ne bi neko pokupio, da voze u skladu sa svojim mogućnostima, to je najvažnije od svega.
Sajam zimske opreme Expo Zim zatvara se sutra. Radno vreme hala je od 10 do 20 časova.
Samo neka bude kao pre.
10 minuta ostalo je do 9 časova. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Mixer House u Beogradu danas se održava jubilarni 10. Rakija Fest. O tom žestokom piću, specifičnom za ovo podneblje, ovog jutra razgovaramo sa Brankom Nešićem, predstavnikom organizatora festivala. Branko, dobro jutro. Kuvana rakija, balkanski delikatesi i živa muzika deo su atmosfere koja očekuje posetioce 10. Rakija Festa. Koliko različitih vrsta rakija će danas biti predstavljeno posetiocima festivala?
Pa svi posetioci će moći da probaju preko 100 različitih voćnih rakija, koktele sa rakijom, kuvane rakije, znači sve, da kažemo, kreativne kombinacije na istu temu i naravno da probaju neki od delikatesa lokalnih proizvođača i da osete zaista tu jednu energiju Balkana, Beograda i Srbije.
Kakve su rakije koje će danas biti predstavljene i koje, ako možemo tako da kažemo, najneobičnije?
Pa, kad smo kod neobičnih, tu je spisak jako dugačak. Ja bih pre pošao od najpoznatije i najcenjenije, to je Šljivovica. Mi smo imali ocenjivanje povodom 10. Rakija Festa i kao svake godine biramo beogradskog pobednika, znači rakiju koja je najbolja u gradu, uzimamo sa police trgovina i ocenjujemo. I naravno najveće rakijsko dostignuće. Komisija je bila saglasna u tome da Šljivovica sa pravom kraljica svih rakija i da su najbolji uzorci upravo bili rakije od šljive. Tako da i posetioci danas moće da probaju rakije stare po 20-30 godina, da zaista vide, kako bih rekao, jedne umetnike kad je ovaj posao u pitanju.
Koliko su naše rakije zanimljive posetiocima Beograda i turistima uopšte?
Pa turistima su definitivno zanimljive i s obzirom na 10 godina Rakija Festa i Rakija Bara, ta kultura rakije prosto se podiže svake godine i mislim da zaista postajemo jedna i lokalna i evropska, a zašto ne i svetska sila kada su u pitanju voćne rakije. Mislim da je jako važno da se ljudi edukuju, mislim da je jako važno da upoznaju koji su to pravi ukusi, a danas nažalost na tržištu imate veliki broj takozvanih važnih rakija, tako da dugi put pred nama, ali idemo zaista u dobrom pravcu.
Dakle, da se upoznaju sa rakijama, ali svakako da ne sedaju za volan ukoliko dođu na festival i popiju koji.
Apsolutno, ja apelujem na sve da dođu ili gradskim prevozom ili taksijem koje mogućnosti, da, tu su rakije za degustaciju, mi nikada nismo propagirali da veliko veselje s rakijom bilo kakvo pijanje, već naprotiv, jednu konzumaciju, degustaciju umerenu, lepo druženje, imamo proglašenje pobednika, znači program je počinje od 18 časova, ulazi od 14, program je od 18 časova, dodala nagrada sa ocenjivanja do 19, zatim od 19 do 20 biramo etiketu za beogradsku rakiju.
Koji će biti zvanični suvenir grada Beograda, da pomenem to.
Zvanični suvenir grada Beograda, svaki godine raspisujemo konkurs za mlade dizajnere u saradnji sa portalom Design i turističkom organizacijom Beograda. 100 radova je pristiglo, stručni žiri će birati najbolju etiketu i to će sljedeći godinu dana biti suvenir, znači etiketa i naravno rakija Dunjevača sa teritorije grada Beograda kao zvaničan suvenir i na kraju imamo zabavu, naravno Ben Zabit od 20 časova, tako da bit će tu i za dizajnere i za ljubitelje rakije i za sve sladokusce.
I za ljubitelje muzike, na kraju.
I za ljubitelje muzike, da.
Branko,
300 dinara je cijela ulaznice, samo da ne zaboravimo to da kažemo, koja podrazumeva dve degustacije.
Hvala vam, Branko, na razgovoru. Želimo vam uspešan jubilarni 10. Rakija Fest.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je Branko Nešić, predstavnik organizatora Rakija Festa, koji se danas održava u Mixer House-u u Beogradu. 8 časova 54 minuta.
Duge, tan grande mi ya, o tan suave mi sueño.
Dva minuta ostalo je do 9 časova. U ovom trenutku najtoplije u Zaječaru, u tom gradu temperatura vazduha iznosi 3 stepena. U Nišu i Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 2 stepena, na Kopaoniku minus 9 stepeni. Ovo jutro u Srbiji slab mraz po kotlinama magla. Tokom dana, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo u južnim istočnim predelima promenljivo oblačno vreme. U planinskim predelima moguće provejavanje snega. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 9 stepeni. Narednih 7 dana jutro će biti hladna uz slab i umeren mraz, a u nižim predelima magla ili niska oblačnost. Izgleda da nam dolazi zima. Ovog jutra budili su vas od 6 časova ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Radmila Dujeković, moje ime je Marko Milajević. Za nešto manje od minuta 90 u 9 časova. A u 9.05 emisija Doživjeti stotu, koju uređuje i vodi Marina Stojdinović. Ostanite na našim talasima. Prijatno.